بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizləri Fik saatında. Bildiyiniz kimi sizin bizə göndərdiyiniz sualları biz bu verilişdə cavablandırırıq və bir neçə verilişdir ki, sizin suallarınızı biz elə bu verilişlərdə suallarınıza cavab vermişik. Növbəti sualımızda belə yazırlar. Salam, əleykum salam. İki oğla və bir həyat yoldaşına atadan miras qalıb. Yəni, ata dünyadan gedib və bunun bir xanımı və iki oğlu qalıb. Və mirası da qalıb. Və onların bundan heç də xəbəri yox idi. Amma atanın vəfatından bir il keçdikdən sonra məlum olubdur ki, atadan bir sıra bəli, boyunbağı və sikkəli qızıl pullar qalıbdır, yəni qədimi pullar. Atada xums verən olmayıb, heç xumusun da nə olduğunu bilməyib, həm də bilinmir ki, bu boyunbağı əvvəlcədən işlənib, yaxud işlənməyib. Bilmək istəyirdim ki, miras qalan boyunbağı və qızıl sikkələrin puluna xums düşür, ya zəkat, yaxud heç bir şey bizim boynumuzda yoxdur. Maraqlı sualdır. Birinci nöqtə budur ki, ümumiyyətlə, irsə və mirasa xums gəlmir. Bunu yadda saxlayaq. Bir neçə şeylər xumusdan müstəsnadır, o cümlədən biri miras. Amma bu sual yazan şəxs bunu bilir və bilərəkdən də bunu yazır ki, bəli, bunu bilirik ki, irsə mirasa xumus gəlmir. Amma atanın bu saxladığı pul ki vardır, yəni qoyduğu pul ki vardır, bu ehtimalı verir. Yəni mən bunu hiss edirəm ki, üstündən məsələn bir il keçib. Üstündən bir il keçdiyinə görə ehtimal versin ki, xumus yazın. Xeyr, əgər miras qalarsa, üstündən bir il, yox, 100 ildə keçsə, istər mən onu bilim, istər bilməyim. Yəni, ata dünyadan gedib, onun pulu qalıb. O mənim miras malımdır. Bilsəm də, bilməsəm də. Üstündən bir ildə keçsə, 100 ildə keçsə, onu xumus gəlməz. Və güman edirəm, bu baxımdan da deyil bu sual verən şəxsin sualı. Amma eyni zamanda mən bunu bir iki məsələ kimi dedim sizə. Sual budur ki, bilir ki, ata xumus verən olmayıb və ata bunu, xanımı da bunu istifadə etməyibdir ki, biz bilək ki, bu onun məunəsidir, istifadə etdiyibdir və istifadə edilən mala da xumus gəlmir, yəni xanımın öz malıdır məsələn. Belə də olmayıb. Ata bunu bir sərmayə kimi, bir necə deyərlər, bir gələcək günləri kimi özü üçün saxlayıbdır və üzərindən də illər keçibdir, yəni atanın əlində olaraq, nəinki miras kimi. Belə olan halda böyük ehtimal vardır ki, xumus gəlsin ona. Belə olan halda xumuslu pul keçərsə, mənim əlimə atadan hökmü nədir? Burada yenə də başqa bir məsələlər qabağa gəlir, buna diqqət edək. O da budur ki, əgər yəqin bilsək ki, atanın malına xumus gəlib və o irs qalıb mənə, burada şübhəsiz bəli, onun gərək xumusunu verək. Və əksər, bütün müçtehidlərin əlbəttə bəziləri istisna olmaqla, əksər demirəm, çünki burada çox azdır bunun əksinə deyən, yəni təqribən bütün müçtehidlər. Buyururlar ki, əgər valideyindən mənə və hər bir kəsdən, irs qoyan şəxsdən mənə xumuslu irs gəlibdirsə, yəni eləyə bilmərəm əl vurum bu mala, atanın xumusunu gərək o maldan verəm. Hətta atadan xumuslu mal qalmayıb, pul qalıb, özü də xumusu verilmiş puldur. Amma bilirəm ki, atanın boynunda xumus var. Hətta belə olan halda da necə ki, irs bölünmədən öncə, irs götürülmədən öncə qabaqcadan atanın xalqa olan borcunu verməliyik, Allah olan borcunu da verməliyik. Birinci xumusunu verməliyik, sonra qalanı bölməliyik. Amma bu deyilən misalda bundan da bir qədər aşkardır. Nəinki atanın boynunda var, xeyr, mal özü xumusludur. Mal özü xumusludursa, onda vacibdir ki, onun xumusunu verək. Yəni, nəyək? Nə qədər qızıl sikki qalıbdırsa, bəli, onlara zəkat gəlmir bu deyilən sualda. Onlara xumus gəlir və xumusu da bundan ibarə. Xumus gəlir, buna xatir ki, atanın əlində xumus gəlibdir. Atanın əlində xumus gəlibdir. Xumusu verilməlidir. Yəni, 5-dən 1 hissəsi çıxalıb verilməlidir. Qalanı oğlan və yəni 2 oğlu arasında irs şəklində bölünməlidir. Əlbəttə, əgər ehtimal verilərsə ki, ata bunun xumusunu verib və düzgün ehtimal, normal ehtimal verilərsə, burada vacib deyil. Amma bu şəxs buyurur ki, təqribən mən belə düşünürəm ki, belə yazır ki, yəni buna artıq xumus gəlib. Yəni onun əlində qalıb özü də xumus verən şəxs olmayıb. Bəs bunun cavabı da belə. Növbəti sual bundan ibarətdir. Mən hər namazda, yəni hər namazın səcdəsində ayət-əl-kürsü oxuyuram. Sual. Bu səhvdir. Nə üçün oxuyuram hər namazın səcdəsində ayət-əl-kürsü? Harada eşitmişəm? Harada yazılıb? Kim deyib bunu? Bu ayət-əl-kürsü barəsində Azərbaycandan xüsusilə bizə çox suallar gəlir. Biri deyir ki, ayət-əl-kürsü mən istəyirəm həmddən sonra oxuyam. Biri deyir ki, mən istəyirəm surədən sonra yenə də ayət-əl-kürsü oxuyam. Biri yazır ki, mən qunutda istəyirəm ayət-əl-kürsü oxuyam. Hal-hazırdakı yazan, sual yazan şəxs yazır ki, mən səcdədə oxuyuram. Axı, haradan? Axı, nə üçün? Məgər İslam dini elə budur ki, yəni, ürəyimizdə necə və ürəyimizə yatırsa, o cür əməlidir. Heç bir yerdə yoxdur biz bunları ayət-əl-kürsünü səcdədə oxuyaq, ayət-əl-kürsünü qunutda oxuyaq, ayət-əl-kürsünü həmddən sonra oxuyaq. Bunlar ehtiyatın xilafına olan bir şeylərdir. Və heç bir alim də məsləhət görmür. Siz yazın, bizə yox. Yazın müçtəhidin öz idarəsinə, öz dilində. Və hətta əgər özünün, öz əlindən cavab ala bilsiniz, məsləhət görməyəcək bu işi sizə. Ayət-əl-kürsünün özünün oxumaq yerləri var. Ayət-əl-kürsü elə bir duada deyil. Yəni, Allahdan tələb deyil ki, hətta mən bunu qunutda oxuyum. Mən burada demək istəmirəm, bu caiz deyil. Demək istəmirəm, namazı batil edir. Çünki bizim bir qanunumuz var, mütləq zikr mənası ilə Quran oxumağın namazı deyib yoxdur. İstər səcdədə, istər qunutda, istər qiraatın arasında Quran oxumağın eybi yoxdur. Amma bu demək deyil ki, elə biz oxudum müstəhəb də oldu. Baxın, bəzi yerlər. Ehtiyatın xilafınadır. Ona görə ayət-əl-kürsünü qunutda, namazda, səcdədə oxumaq ehtiyatın xilafınadır və bu işi inşallah görməyin. Amma təkrar edirəm və təkid edirəm ki, bu iş namazı batil etmir və günah da deyil. Müsəlman insanın, bəli, afsiyant işləyib insanlara içki süzməsi, içkiyə əl vurması günahdırmı, haramdırmı? Bəli, bu içki süzmək, içki vermək harama kömək etməyin ən bariz nümunəsidir. Bəzən suallar olur ki, məsələn, mən bir iş görürəm, nəhayətdə gedir, o işin vasitəsilə bir içki də içilir. Burada söhbət var ki, mənim bu işim, məsələn, bir bənnalıq edirəm, bəli, gələcəkdə burada bir bənnalıq edirəm, burada toylar, İslam toylarda kesiləcək, qeyri-İslamı toylarda kesiləcək. Burada söhbət var ki, mənim bu bənnalığım ki, gələcəkdə yarı burada qeyri-İslamı toy keçirdəcək, içki içəcək və əyyaşlı olacaq, kömək sayılır o günaha. Salimur. Bəzən bu suallar, bu şübhələr qabağa gəlir ki, əlbəttə orada işğalı yoxdur. Amma burada artıq mən günaha kömək edirəm. Yəni, bu şəxs buyurur ki, süzür içkini ya və yaxud onun qarşısına qoyur hətta, bəli, bu iş haramdır və günahdır və onun müqabilində alınan pul da haramdır. Salamun əleykum, hacı. Səcdə ayəsini Azərbaycan dilində eşidəndə səcdə etmək vacibdirmi? Xeyr. Səcdə ayəsi gərək ərəbcə, Quran-ı Kərimdə olduğu kimi tam şəkildə eşidilsin və bu halda, yəni tam olduqdan sonra eşidənə, həmçinin oxuyana bu səcdəni etmək vacib olacaq. Zöhr namazında Fatihədə ayəni deyəndə səhvən səsim çıxdı, o biri ayədən də bir söz dedim. Qayıdıb əvvəlki ayəni ahəstə dedim, sonra səhv səcdəsi etdim. Bəli, qayıda bilərəmmi? Bəli. Bu da bu gözəl sualdır, bu yaxşı sualdır. Hətta bu şəxs bilmədən tamamilə düzgün müstəhəbbinə də əməl edib. Baxın, hətta mən bütövlükdə qiraəti ki, zöhr namazında ahəstə oxumalıyam, səslə oxuyorum. Bilmirəm. Sonradan yadıma düşür ki, məsələn, bu əsr namazları gərək belə oxuyurdum. Yarıda və ya sonda. Namazı batıl etmir. Qayıtmaq təzədən səslə oxumaq da vacib deyil. Amma müstəhəbdir. Müstəhəbdir və bu şəxs qayıda bilər. Bəs bu, sual verən şəxs düz edibdir. Səcdə səhvədə ehtiyac yoxdur. Salamun aleykum. Dovşan ovlayıb satmaq caizdirmi? Dovşan əti haramdır və haram olduğu üçün onu yemək məqsədi ilə, insanların yeməyi məqsədi ilə satmaq da haramdır. Bəli, ola bilsin ki, heyvanlar saxlanan yerlərdə, zooparklarda ehtiyac var buna və mən də gedib onu ovlayıram, gətirəm, vəhşi heyvanlara verilir bu. Bunun eybi yoxdur, bu satmağın eybi yoxdur və aldığı pulun da işğalı yoxdur. Salam əleykum. Bir qardaşın 25 yaşı var, namaz qılıb, amma oruc tutmayıb. Orucu bilərəkdən qəza verməyin kəffarəsi barədə bilmirsə, hökmü nədir? Və ya orucu bilərəkdən qəza verməyin kəffarəsi barədə bilirsə, hökmü nədir? Xahiş edirəm, bu barədə bunun hökmünü deyərdiniz. Bu şəxsin hər halda oruc boynundadır və eyni zamanda bilərəkdən orucunu yeyən şəxsin kəffarəsini verməlidir. İstər bu hökmü bilsin, istər bu hökmü bilməsin. Yəni, bu iki sual vermişdi. Əgər hökmü bilirdisə, əgər hökmü bilmirdisə. İstər hökmü bilsin, istər hökmü bilməsin, hər halda vacibdir bu şəxs 60 fəqri doyurtsun. Yəni, ən azı hərəsində bir mud 750 qramdır təqribən yemək versin ya bir qul azad etsin ki, indi qul yoxdur, ya 60 gün orucdan, qəzadan əlavə kəffarə versin. Yəni, burada onun bilməyi və bilməməyi hökmün dəyişilməsində rol oynamır. Çünki adətən bu bilməməkliklər təqsir üzündəndir. Salam əleykum. Mən alverlə məşğul oluram. Məsələn, bir malı 10 manata almışam. Mən onu neçə manata sata bilərəm? Bu da maraqlı və çox verilən suallardır. Baxın, söhbət neçəyə alıb, neçəyə satmaq deyil. Yəni, nə qədər üstünə bəzən soruşurlar qoya bilərəm. Söhbət budur ki, bazar qiymətidir. Yəni, bazar qiymətindən yuxarı satmamalıyam, aşağı satsam özüm güzəşt eləmişəm. Və bu ola bilsin ki, mən bir malı 10 manat almışam, bazarda onun qiyməti hal-hazırda 2 manatadır. Mən onu 10 manata satmağım da birinə bu zülümdür. Baxmayaraq ki, alver səhiqdir. Mən onu aldatdım, satdım. Amma zülümdür. Ona zülüm etməkdir, zülüm də haramdır. Amma mən bir malı 1 manata almışam, hazırda bazarda 10 manatadır onun qiyməti. Mən onu 10 manata sata bilərəm. Yəni 9 manat 90% qoydum üstünə. Heç bir iradı və işqalı yoxdur. Bəs bazar qiyməti. Və bəzəndəki bazarı, bəli, bunu görək. Bəzən xüsusilə insanların gündəlik tələbatlarıdır və əlbir olub bazarı, qara bazar yaratmağa, müəyyən fəza yaratmağa özü şəriətdə caiz deyil və bəzəndə hakimin və İslam dövlətinin və İslam hakimiyyətinin xüsusi burada qadağaları vardır ki, artıq mövzumuzdan xaricdir. Salam əleykum, əleykumussalam. Cəhənnəm qorxusundan namaz qılmaq düzgündürmü? Bəli, düzgündür. Necə ki, çoxlarının namazı ilə bu cürdür. Cəhənnəm qorxusundan namaz qılmaq özü qürbətən ilallahdır. Və behiş tamahını namaz qılmaq özü qürbətən ilallahdır. Bunlar hamısı Allaha xatir namazlardır və namaz da səhihdir. Sonuncu sualımız. Salam əleykum, əleykum salam. Namaz qılan insanın qabağından keçəndə namaz batıl olurmu? Xeyr. Namaz qılan şəxsin namazından qarşısından keçməklə heç də namaz batil deyil. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sizin hamınızı mütəala Allaha tapşırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn və növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə sizin hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ olun, sağlıqla qalan. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.